kall. Þeir töluðu mikið saman þetta á stríðsárunum. Prestur var nú að lesa í blöðinu svona og sagði kallinum og hann lána honum blöðin. Og kallin var eins og hann hefði bara verið upp alinn við þar sem stríð fór fram. Hann þekkti þetta bara að ég lesa. Hann var svo minnur og... Og svo settu þér saman þá var nú Pétur Eitin, faðir Valtýrs. Hann var nú ákvölu grínisti og hamaltur vel og Þórhallur Árnason. Þeir settu saman klausu að viðtali þeirra Press og Jóhanns. Þá voru þeir að tala stríðið. Og það byrjaði svona að Jóhann segir Austurríki uppbyrgi við hann anskotans njöfelsin þjóðverjinn. Hindenburg hann hefur beðið 100 milljónir anskotin. þetta var eiginlega ræðan eins og hún kom fyrir. Þeir setti þetta saman svona og sungu þetta svo alltaf. Já, já. Þetta voru óskar fjöru menn. Ég fékk þennan.